Barnapían. Höfundar Alex Þór Gíslason, 12 ára og Haukur Óli Sævarsson, 12 ára. Gitta Kjartansdóttir les. Einan nótt var barnapía sem hét Pálína. Pálína var að passa börn. Hún mátti bara fara upp á háloft. Hún byrjaði að horfa sjónvarpið. Á háloftinu voru margir skrýtnir hlutir. En skrýtnasti hluturinn á loftinu var þessi trúðastytta. Henni fannst hún óþægileg. Hún hringdi í faðir barnana. Halló, má ég færa þessa trúðastyttu? Ég á enga trúðastyttu,